Дами и господа, добре дошли в Лигата на джентълмените, добре дошли в днешния епизод, който отново е лайв. В интерес на истината аз предпочитам да правя лайв епизоди, понякога просто нямам време да ги направя в подходящо време, така че всичко да е наред с така, продукцията, както се казва, като време най-вече на излъчване, защото съгласете се, че рано сутрин може би е излишно да правя подобни неща. Сега, това, което ще кажа, как ще протече епизода в днешния ден, първо ще развия една тема, свързана с менеджерите на отборите, както го има и в тъмба. На видеото изброени са така менеджери, които са с... може би ще бъдат свободни, както се казва. След това ще поговорим малко за победата на Лийдс, много накратко във вчерашния ден. И след това ще направя прогнози и така нататък. И след това ще пусна вашето време за въпроси и отговори, така че да направим, както се казва, нашия си час продукция. Така. Извинявам се, с какво започвам? Аха, сетих се с какво започвам. Разбира се. Менеджерските въртележки. Сега, това, което поне според мен е много интересно, е събирането на една голяма палитра от информация или слухове. Какво имам предвид под информация или слухове? Имам предвид, че не мога да ги потвърдя. Но, според няколко източника, на които аз си признавам, че вярвам, Аморим е бил в Лондон, за да разговаря с Уест Хем. Дали е бил в Лондон да разговаря с Уест Хем или е разговарял и с някой друг, никой не може да каже. Тоест, той би могъл да е разговарял и с Ливърпул. Аз не бих могъл да бъда 100% сигурен в това отношение и може би в някаква степен и не трябва да изказвам твърдо мнение по този въпрос, макар че в съответните информации се говори, че и Ливърпул има интерес към него. Но, каква е реалността в момента? Аморим е горещо желан на пазара, това е ясно. Шави 99% ще напусне Барселона. Сега те там ще се опитат да го задържат. Тухел напуска Байерн. Лупетеги е свободен. Сега, ако някой мисли, че Лупетеги не трябва да бъде включен в тази група от менеджери, нека да си припомни кариерата на Лупетеги и какво той направи. Да, в Уверхемтън не му се получиха нещата, но и той ясно дефинира своите условия за работа. Тенхак напуска. Окей, Тенхак не се справи в Ман Юнайтед, но това не означава, че е лош треньор. Може би просто при Ман Юнайтед нещата са различни. Аз поне смятам, че Тенхак има доста качества като треньор. Роберто Де Дзерби, да, той е в Брайтън, но по всичко изглежда, че на пазара вероятно ще бъде на разположение. Томас Франк в Брентфорд. Сезона на Брентфорд не е толкова добър, колкото всички очакват. И сега въпросът е дали това се дължи само на контузиите и липсващите играчи, или по някакъв начин Томас Франк също има проблем за разрешаване. Вероятно бихме могли да допълним имената, за които говорим. Всичко това може да го направите в видеото отдолу. Аз ще го прочета в някакъв момент. Извинявам се, че и тук много е важен упрека на един от нашите зрители. В момента трябва да потърся името, за да бъда много точен, но е факт, че има упрек към мен за това, че не отговарям на така нещата, свързани с вашите мнения под видеята, но това е така, нека да го нарека, плод на обстоятелства, събития, които се случват в момента около мен. И, както се казва, въпрос на време. Но, връщам се на основната тема. Всички тези имена, които изброих, дори не включват това на Юрген Клоп. По проста причина, че аз смятам, че Юрген Клоп ще си почине. Но сами разбирате, колко големи промени на менеджерските позиции са възможни да се случат. На пазара е твърде възможно да бъде дори и Челси. На пазара е твърде възможно някои от италианските грандове също да бъде да се огледа в някаква посока. Реал Мадрид е сигурен с Анчелоти, Атлетико Мадрид е сигурен с Диего Симеоне, но знае ли човек? Единственото нещо, което смятаме, е, че в Ман Сити и в Арсенал няма да има промени от всички тези отбори. Но всичко останало е напълно възможно и да се случи. Именно поради тази причина смятам, че начина, по който така гледаме на събитията, би могъл да бъде и различен. Тоест, кой къде ще отиде, наистина не знам. много са идеите в това отношение. Давам ви пример. Аморим дали е говорил само с Уест Хем или е говорил с Ливърпул или е говорил с някой друг, който остава зад паравана на тези информации. Дали става дума само за английски отбори, дали не става дума само за английски отбори. Лопетеги също е спряган за позицията на Мойс в Уест Хем. Лопетеги и Уест Хем по някакъв начин на мен ми струва, че си пасват в много отношения. Аморим продължава да бъде трансферна цел номер едно на Ливърпул, така или иначе, т.е. и там може да има разговор. Интересното е, че в Ливърпул се споменава и Томас Франк като менеджер, предвид това, че той като стил на игра, да, има доста различия с Клоп, но има и доста, има и прилики в това отношение. Дедзерби пък е човек, който напоследък е започнал да бъде спряган с Манчестър Юнайтед. Има менеджери, които сега са без работа. Грем Потър е такъв, неговото име също се споменава. Имайте предвид, че е твърде вероятно през лято да имат много менеджерски промени, за които да говорим. Вероятно това ще бъде една от темите и вероятно и на вашите въпроси, мнения, коментари в следващите минути. Победата на Leeds United на мен ми изглежда доста интересна в две направления. На първо място това, че Лийдс си припомни как се вкарват голове. Едно от нещата, които в последно време липсваха на Лийдс Юнайтед е вкарването на много и на повече попадения в рамките на мачовете. Лийдс имаше два мача без отбелязан гол, един мач с един отбелязан гол срещу Ковентри при загуба и преди това имаха серия от 4 мача с поне 2 гола. Сега се върнаха обратно към отбелязването на голове за сметка на малко по-рискованата игра в защита. Какво имам предвид под малко по-рискована игра в защита? В определени моменти, когато Лийдс атакуваше противниковата врата в вчерашния двубой срещу Мидълсбро, много ясно се виждаше позиционирането на именно на само на двама централни защитници плюс Илия Груев зад линията на топката. Много авангардна идея на Фарке, при която дори двамата крайни бранители, защото за Лийдс започна титуляр, започна сам Байрам, който аз очаквах да си призная да бъде в ролята на трети централен защитник, позиция на Илия Груев да отиде малко по-напред. Не се случи това, сам Байрам също бе активен по фланга, Жуниор Фирпо така или иначе си е. Това дава много голяма свобода на Съмървил, но и Арчи Грей не игра до Илия Груев. Арчи Грей игра пред него, в малко по-предна позиция. Нон-стоп се включваше в тези нападения на Лийдс. Изобщо това на Лийдс приличаше много повече на 4-1-4-1, отколкото на 4-2-3-1, което преди се използваше, което бе малко по-консервативно. Това даде дори възможност на Патрик Бамфорд в един момент да бъде малко по-ефективен. Не съм впечатлен от играта на Патрик Бамфорд, но така или иначе това също е важен фактор. Мидълсбро за пореден път показа, че може да играе добър футбол и за пореден път показа, че сякаш нещо липсва на този отбор, за да може да влезе ритъма на топ отборите в дивизията. Мидълсбро стои на 9-то място с 63 точки, на 9 от Норич. Но тази разлика смятам, че Майкъл Карик би могъл да я съкрати през летните месеци. Естествено, много добре знам, че отборите, които изпадат от Висшата лига, биха могли също да бъдат изключително силни. И тук ще кажа няколко думи, вече преминавайки към идеята за тенденциите, очакванията и прогнозите. Днес ще ги направя в малко по-различен вид, т.е. няма да бъдат направени така, както обикновено с таблици. Таблиците ще си ги запазим за петъчния ден. Когато това се случи, Там ще може да ги видите. А и тези мачове с междинни кръгове, мисля, че това е правилно решение или поне на мен така ми изглежда. Но, какво показват първо мачовете в Championship, защото връзката с Leeds United беше много... Тази вечер, Leicester City срещу Саутхемптън. Ще бъде дълга нощ, тъй като има интересен мач от Висшата лига за гледане. Аз ще ги гледам двата един след друг, като много силно се надявам да не съм научил резултата от единия или от другия. Но Лестър срещу Саутхемптън е много значим двубой. В моите очи това е матч, който Саутхемптън може да спечели. Не за друго, а защото Саутхемптън обича да задържа топката. Саутхемптън може да го прави достатъчно добре и биха могли наистина да използват колебанията на Лестър в отбрана. Друго нещо. не мога да не очаквам голове в тази среща между Лестър и Саутхемптън, защото и двата отбора са сред резултатните в дивизията. Саутхемптън има 85 вкарани, Лестър 81, като освен всичко друго светците и доста допускат, а Лестър е една от най-добрите отбрани. Бих казал, че е нормално в този двубой фланговите футболисти да се потърсят голове от фланговите футболисти на двата отбора като някаква идея. Утре също има много важен матч в Чемпионшип, Ковентри Сити срещу Хъл, като това вече пък е битка за това кой ще гони Норич. Защото в момента Хъл има матч по-малко от Норич и на Норич остават два матча до края. Тоест след днешния двубой на Хъл Сити ще остават два матча и за Хъл. И ако те изостават с повече от 3 точки, при положение, че голът разлика на Хъл е за този етап от сезона доста по-малка, защото 8 гола разлика на този етап от сезона са доста по-малко. Интересна е опцията с Ковентри, които имат два мача по-малко от Норич и остават на 9 точки от Норич, но имат голова разлика, която ако си спечелят тези два мача, ще стане по-добра от Норич. Тоест и Хъл и Ковентри в утрешния ден ще са урисани да търсят победата, така че отново аз бих казал, че давам приоритет на Ковентри заради емоцията, която те генерират. Хъл Сити е много силен отбор, но тук головете отново ще бъдат фактор. Смятам, че трябва да има голове в тази среща. Вече от петък нататък мачовете в Чемпионшип ще бъдат обект на друг разговор. Сега пускам в този момент възможностите за въпроси, мнения, коментари и така нататък. Вече 152 души ни гледат, което е чудесно. И продължавам с мачовете от Висшата лига, които предстоят, защото има общо 6 двубоя от Висшата лига. Ще се опитам да мина през тях така, както го правя обикновенно. Арсенал и Челси. Много голямо мнение се отдава на това, че Кол Палмър няма да играе. В някаква степен за мен това е проблем за Арсенал, от гледна точка на това, че те не знаят какво да очакват. Арсенал е силен отбор, когато става дума за игра в защита. Кол Палмър е изключителна индивидуалност, но ако той не играе, никой няма да знае как ще бъде позициониран Челси и как Челси ще действа. Да, намалява се класата, която Челси може да предложи на Емиръц, но се увеличава фактора изненада. Второ, ако Кол Палмър не играе, тогава е абсолютно сигурно, че за Челси ще е много важно тази тройка в центъра на терена на опорни полузащитници или полузащитници, да ги наречем, да бъде изключително ефективна. И оттам ми се струва, че картоните ще бъдат фактор. Сега не съм гледал кой е съдията, но струва ми се, че картоните ще бъдат фактор в този двубой. Другото, което мога да кажа е, че при това ниво на игра на Арсенал и на Челси в определени матчове, някак мога да кажа, че равенството не изглежда далеч от логиката. Челси направи равенство на Ман Сити, след като в първия матч бе играл добре с Ман Сити. Първия матч играха добре и с Арсенал, така че нищо чудно и сега да го повторят. Така че от тази гледна точка равенството не е за изключване, но въпреки това нормално е очакванията ми по-скоро да са за победа на Арсенал, предвид разликата в индивидуалната класа, но на мен наистина равенството не ми изглежда толкова невъзможно. Второ, гледайки играта на Челси, ми струва, че идва време фланговите футболисти на Арсенал, говоря за Букайо Сака, говоря за Мартинели, ако започне, или Тросар, да отбележат голове. В същото време, нормално и двата отбора за мен да се разпишат. И другото нещо, което бих могъл да кажа, е, че това ще бъде двубой, в който вярвам, че Арсенал ще има повече ъгови удари от противника. Продължавам с мачовете в сряда. Увърхемптън Борнемут, Кристал Палас Нюкасъл, Евертън Ливърпул и Ман Юнайтед Шефилд Юнайтед. Да започнем от последните. Ман Юнайтед срещу Шефилд Юнайтед. Тук не говорим за победа на Ман Юнайтед. Тук говорим за представянето на Ман Юнайтед и то е задължително да бъде много по-добро от това, което беше. Просто е задължително да бъде по-добро. Без значение дали става дума за футбола, който те играят. Тоест, независимо от ефективността, важно е представянето на отбора. И аз вярвам, че ще играят добре. Поради тази причина ми се струва, че най-нормалното нещо на света е да видим изразителна победа на червените дяволи. И тук, подобно на матча с Ковентри, ми струва, че Мактомини ще играе важна роля. Но ако искате да разширим малко темата, футболист, който е полузащитник, навлизащ на скорост наказателното поле, би трябвало да отбележи гол. Просто заради идеята на Шеффилд Юнайтед да държи линията на защитата, т.е. пространство между линията на защита и вратаря да липсва. Ман Юнайтед в мачове на Ман Юнайтед винаги има много удари, така че и при ударите може да се съсредоточите към едно добро число от 27 нагоре в мача. Или дори ако искате, може да добавите над 17 на Ман Юнайтед като идея и така нататък. Продължавам с Уверхемптън срещу Борнемут. Два отбора, които играят страхотен футбол. Тук не бива да забравяме факта, че Гари О'Нил бе уволнен от Борнемут, за да дойде този треньор начало на Борнемут. Но всъщност истината е, че и двата клуба имаха полза от една такава промяна и в крайна сметка и двата клуба се справиха с предизвикателствата. Сега, в моята глава равенството стои като опция, по проста причина, че Уверхемптън има твърде много контузини и липсващи играчи, пък при Борнемут има една нестабилност в прехода в защита. Но голове, очаквам да има голове и от двата отбора, и то, сега, като ще е равенство, може би е логично това, и то повече от един. Аз тук мога да стигна до 2 на 2, 3 на 3 и така нататък като идея. Вярвам, че ще има доста тъчове, просто защото стила на игра е такъв, по този начин действат повечето отбори и така нататък. За този двубой какво още измах да кажа, исках да кажа нещо. Проверете само дали има, това трябва да се провери в сряда, дали и кои от нападателите на Уверхемптън ще се върнат в игра, защото това е наистина много важно в тези моменти. Другия вариант е да потърсите попадение на някой от играчите зад Доминик Соланке, не на самия Доминик Соланке, а на играчите зад него, които обикновено са от двете му страни в нападение. Кристал Палас срещу Нюкасъл. Ето ви един много интересен мач, защото футбол, който и двата отбора играят, е много подобен. И според мен тук ще има първо ще има множество атаки. Не знам дали това го има като идея. Аз поделям какво мисля. Вие си решавате какво да правите. Но на мен ми се струва, че ще има множество атаки към двете врати, ако това по някакъв начин. Тоест, разиграване на топката в центъра на игрището по-няма да има, почти няма да има. Очаквам поредния силен мач на Кристал Палас заради наличието на Олисе и Еберечи Езе. Имайте предвид, че Нюкасъл оставя доста пространства по принцип. Дори в най-добрите си моменти Нюкасъл оставя доста пространства и поради тази причина аз лично вярвам, че Кристал Палас ще спечели. Така мисля, че Палас ще спечели. Вече друг е въпрос дали наистина това ще се случи, но усещането ми и очакванията ми са за нещо подобно. Другото, което трябва да кажа, че също тук страничните хвърления, т.е. тъчовете са от значение, а и в, по отношение на ударите не съм, както се казва, защото много хора ми задават въпросите за най-сигурната прогноза винаги. Не знам дали това е нещо, което трябва да се ориентирате като сигурна идея, макар ударите на двата отбора да са впечатляващи. Евертън-Ливърпул, градско дерби, по което има много интересен привкус в момента, защото Евертън е на 5 точки над зоната на изпадащите, с мач по-малко и от Nottingham Forest и от Лутън. Това е мача им по-малко. Тоест, всичко, което те вземат в този двубой, може на практика да означава спокойствие до края на сезона. Евертън изглеждаше сравнително добре в предишния си двубой, но хайде нека да отчетем съперника. Това беше все пак Nottingham Forest. Атаките, Ливърпул изглеждаше променен като целенасоченост на действията. За мен Диого Жота, може би след доста мислене по темата, Диого Жота ми е различен. Той ми е много интересен, защото ми струва, че той променя Ливърпул, създава много повече опции за подаване на топката в фаза, в атаката и това намалява броя на ударите. Тоест, доста ме занимава тази тема, признавам си, но струва ми се, че разликата идва именно от това, че Жота дава различни опции в нападение и това прави Ливърпул по-комбинативен. Особено когато е заедно с Гакпо. Сега превероятно Гакпо няма да играе в този двубой. Освен това, Евертън е уязвим при бърз преход на противника, така че нищо чудно Клоп да се завърне към идеята Салах, Дарвин, Нунес и Луис Диас, но не знам. Няма как да се търси и да се прогнозира нещо различно от победа на Ливърпул. Имам само едно съмнение. Съмнението идва от това, че Евертън е допуснал 48 гола във вратата си. Това е по-малко, това е точно толкова голове, които Евертън е допуснал в собствената си врата, колкото е допуснал Манчестър Юнайтед. Ако направим класиране според допуснатите голове в вратата на отборите, Евертън ще е пети. Ние всички знаем, че Евертън не играе добре, но по отношение на допуснатите голове, карамелите се справят изключително добре, така че не знам дали ще бъде много голов матч. Просто ми струва, че под 2,5 гола не е лишено от логика, особено ако Ливърпул вкара рано и се опита да контролира матча, защото Евертън няма да се промени. Евертън няма изведнъж да тръгне напред. Ако ще го направят, вероятно ще го направят в края на двубоя. И може би най-интересният матч от програмата е в четвъртък, Брайтън срещу Манчестър Сити. Сега, Роберто Де Дзерби е от хората, които търсят слава, дори бих казал, в което няма нищо лошо, не ме разбирайте погрешно, няма абсолютно нищо лошо в това. А друг въпрос е дали качествата на неговите футболисти отговарят на този стил на игра. Но те измъчиха Ман Сити в първия двубой. Причината за това беше и то забележете множина шикарта, но те Ман Сити играха с 10 души. Червения картон е в 90-та минута на Аканджи. Така че е много интересно Брайтън как ще подходи в този добой. Освен това, ако наистина Роберто Де Дзерби иска да представи себе си на пазара на тези менеджерски промени, за които аз говорих в началото, няма по-хубав двубой от този, който в момента той ще играе. Просто трябва това да се случи и тогава наистина Роберто Де Дзерби ще си е потвърдил пред всички кандидатурата за топ отборите. Тук не говоря само за Байерн Мюнхен, за Ливърпул, може става дума за Ман Юнайтед също, защото проектът в Ман Юнайтед ще е интересен, макар че аз за себе си продължавам да бъда убеден, че там човек е Греъм Потър, който ще бъде назначен. Дали аз смятам, че той е правилният избор или не, е друга тема. Казвам кого смятам, че те ще назначат. Конкретиката. Равенство в двубоя между Брайтън и Манчестър Сити. Ето ви форма на изненада, ако искате. Повече от 2,5 гола. Корнери много. Под много, разбирам, над 11. 11 или повече. Или дайте направо над 11, т.е. 12 или нагоре. Доста удари, защото когато на Манчестър Сити им върви мача, те стават директни. Те по принцип не играят директен футбол, но могат и да го правят. И особено когато не им върви играта, стават и се превръщат в този директен отбор. И накрая бих казал, че може би тук ще спекулирам по-малък брой странични хвърления. Говорим за от 28 надолу, примерно, в тези двубой. Така, до тук с всички тези неща стигаме до въпросите. Надявам се, че така ще бъде, ще оцените това, че се опитвам да примеся всичко в този епизод, защото просто такива са моментите. През лято ще имаме повече почивка и там ще можем по друг начин да видим доста от нещата. Така, започвам с въпросите. О, това е много голям проблем обаче, защото аз съм дръпнал компютъра далеч този път и надписите няма да са добре. Чакайте да пробвам нещо. Дали така ще стане. Да видим. Така, Аши, поздрави от Хайбър и Боби и приятели. При евентуален неуспех за титлата, какъв процес би започнал според теб относно Артета и бъдещето му? При голяма оферта ще замине ли Артета или ще има трети опит? Аз продължавам да смятам, че въпросът, свързан с Артета, не е в нещо друго, а в принципа на развитие на Арсенал. Въпросът в Арсенал е много прост. Всяка година отбора да е по-силен от миналата, от предходната. Това е принципа. Такива са собствениците, немалка част от феновете също са така настроени, така че това за мен ще бъде принципа на Артета. Отговорете си на въпроса, този сезон Арсенал по-силен ли от миналия? Левскар 27.95. Здравей, поздрави. Според теб Кол Памър къде е по-полезен? На крилото и да влиза навътре или зад гърба на нападателя и да се връща назад в празните пространства? За мен отговора винаги е според противник. Зависи от противник. Ако противника в някаква степен така би могъл да бъде уязвен с разиграване на топката на фланговете, да, ако и не, ще е различно. Не знам, не може да сравняваме тази роля на Кол Памър, той просто е много полезен за Челси и трябва да играе. Това е истината. Красимир Динков, първи въпрос. Утринта прочетох, че Габриел Хайнце може да премине в щаба на Артета. Това добър ход ли ще бъде, ако е вярно и съответно се случи? Това са някакви неща, които са плод на медийни разговори и така нататък. Аз не бих могъл да ги коментирам и не обичам да ги коментирам предварително. Никой не знае. Имайте предвид, че никой не може да каже за какво става дума там. Преди нещо да се е случило, не ми се иска да го коментирам. Иво Цветков, какво мислиш относно ролята на Гарначо и ефекта на Махалото? Намери ли баланса си аржентинец? Аз смятам, че Гарначо все още работи върху себе си и ще продължи да го прави във времето. Трябва му малко повече спокойствие, може би, в мачовете. Вярвам, че започна да подава, което е хубаво. Категорично е хубаво. И сега въпросът е да намери точния момент, когато да подава, когато трябва да стреля. Това е най-трудното нещо за един футболист. Да намери баланса между това, кога трябва да подава, кога трябва да поеме само отговорност. Това е белега на топ играчите. Това, че Гарначо има качества, няма никакво съмнение. Кой ще играе в ролята на Палмър през следващия матч? Може ли Мудрик да се пробва в средата на терена или някоя типична десетка ще е по-добре да започне? Вижте, срещу Арсенал, според мен Челси задължително трябва да си почне с тримат класически вътрешни полузащитници. За да не позволява толкова лесно Арсенал да прекарва топката през центъра. Смятам, че Рахим Стърлинг е добър вариант за този двубой, макар да осъзнавам каква е формата му в последно време. Но Рахим Стърлинг е добър вариант, защото е опитен играч. Със сигурност. Нони Мадуеке е много добър вариант, защото тази зона в ляво на Арсенал винаги изпитват, там играчи изпитват проблеми срещу който и да играе за Арсенал. Там изпитва проблем срещу топ футболист. Ето Юриен Тимбър вчера игра за 21 годишните и веднага си пролича, че колко голяма може да бъде разликата в тази позиция за Артета, когато Тимбър влезе да играе нормално. Това ще бъде вероятно през следващия сезон. Но не бих казал Мудрик в центъра. Аз смятам, че в центъра трябва да си тримата вътрешни полузащитници. Класически. Говоря за Енцо, за Кайседо и за Галаха. Какво трябва да направи Челси, за да победи Арсенал? Къде виждате слабите места на Челси? Челси трябва задължително да направи така, че да не позволи на Арсенал да ги натика в наказателното поле. Арсенал е много силен при тези моменти и ако Челси успее да държи мача в среден блок, това би било чудесно. Има такива примери с сезона на Арсенал, но има много ясна идея по какъв начин да се противопоставиш на Арсенал с този среден блок, но дали Челси може да го направи, предстои да видим. Те се справиха добре срещу Манчестър Сити по този начин, не виждам защо да не го направят и срещу Арсенал. Силно се надявам Грейм Потър да не дойде в Юнайтед. Този отбор заслужава голямо име с успехи зад гърба си и най-вече дисциплина. Потър е равносилно на Мойс, когато беше назначен след Съра. Всъщност, вашето описание, знаете ли, че чудесно пасва на Жозе Маориньо? Или на Антонио Конте? Голямо име, успехи зад гърба си и дисциплина. Не е задължително тези... Знам, че ще кажете, че иронизирам, но не е задължително тези качества Потър да не ги притежава. Но това е друга тема, естествено. Недялко, Неделчев. Смяташ ли, че за отборите е по-важно кой менеджер ще привлекат, а не кой играч ще привлекат? Възможно ли е да видим надцакване за треньор, както за някоя футболист звезда? Аз смятам, че това е процес за треньорите, който много отдавна много отдавна вече е факт. Треньорите са от огромно значение за клубовете и го правят много целенасочено, между другото. Така че вярвам, че това се случва и ще се случва. Треньорите, не мога да кажа, че треньорите са по-важни, но в тази ера на играта, в която дългосрочния, ако ти успееш да постигнеш дългосрочна стабилност в клуба си, това носи след себе си автоматично много добри финансови ползи за клуба. Треньорите са наистина много важни. Пламен Мацин. Добре, благодаря. Просто да ти благодаря за съдържанието, което правиш. Личи си, че влага старание и го правиш от сърце, чест и почитание. Благодаря и аз за хубавите думи. Както се казва, за мен е удоволствие. Най-важното качество на бъдещия мениджър на Ливърпул ще бъде смелостта му да поеме клуба след Клоп и да носи тази голяма отговорност, която следва от това и готовност да излезе от зоната си на комфорт. Абсолютно съм съгласен, че това е ще едно от големите предизвикателства на който иде мениджър. Данчо, откъде ще се развива атаката на Челси при липсата на Палмар? Може би прехода е интересен за мен, така че не знам как да подходя като прогноза. За мен, на мен ми се струва, че това е основната рецепта. Просто бързо да се премине средата на игрището. На мачовете Реал Барса и Милан Интер в БГ Ефир видяхме двойка коментатор и анализатор биш футболист. Ето, че може. Има ли някакъв шанс някога да видим това за вижте лига? Питайте в Нова. Не питайте мен. Там се решават нещата. Аз какво мога да реша в случая? Хареса ли ви? Това не сте написал. Окей, можело е. И може. То винаги може. Хареса ли ви? Така че да. Но питайте други хора. Има канали във Facebook, на DM Extra и така нататък. Мустафа Борностузов. Гледахте ли репортаж от юношите на Арсенал и по-скоро Тимбър на какво ниво от подготовката си е и дали има шанс да започне титуляр, ако не до вечера този уикенда? За мен Тимбър няма нужда да го бързат, няма нужда да го форсират. Това момче трябва да се възстанови добре. Има много отдавна казано нещо по темата, нещо, което звучи така. Първата много тежка контузия на един играч не е най-лошото. Най-лошото е ако последва втора и то много бързо след първата. Така че Тимбър просто трябва да се възстанови на всяка цена. Това е. Момчил. Изключително съм оптимист за следващия сезон за Man United. Ако стане треньор Тухел, според последните информации, има усеща между него и Ратклиф до година Man United шампион. Добре. Както се казва, всеки си има мнението за треньора. Куцо Керово Баце. Боби, поздрави, защо Челси загуби от Ман Сити, след като според мен бяха по-добрия отбор? Защото тази игра е на голове. Просто е на голове. Съжалявам за което. Може да играеш много по-добре, може да играеш прекрасен футбол, но всъщност целта на тази игра е да си вкараш головете. Това е. И когато не си вкараш положенията, става сложно. Пак въпрос за Тимбър. Не го бързайте, не очаквам Тимбър да влезе в игра до средата на май. Може би в някои от последните мачове. Не вярвам да е преди това. Виктор, не мислиш ли, че изказванията на Невил относно позицията на Клатенбърг са жалки? До кога няма да има никаква свобода на словото относно решенията на съдите? Постоянно се наказват треньори за думите им. Ами това са правилата във футбола. Попитайте FIFA. Защо плюем хора, които спазват правилата, а не говорим за хората, които ги създават? Вие искате един човек да не спазва правилата. Това искате вие. А всъщност идеята е правилата да се спазват. Друг е въпроса дали правилата са окей. Не говоря за футболните, говоря за административните правила в момента. Да не се говори срещу съдиите. Ма това УЕФА го изисква. Това не го изисква футболната асоциация. И FIFA. По-скоро FIFA, извинявам се. Не УЕФА, а FIFA. Така че според мен нещата са различни. Колкото до Клатенбърг, аз никога няма да забравя това, което той направи. И винаги ще съм с две на ум в главата си, че той търси личната си полза повече, отколкото отколкото идеята да бъде принципен. Така мисля. Димитър Дяков. Какво мислиш за развитието на Фабио Карвалио и Тайлър Мортън в Хъл Сити? Сега ще си призная, че така се случва, че сега не мога да гледам Хъл Сити. Чета много хубави неща за тях. Много хубави. Обаче не мога да кажа, че не мога да изкажа мнение. Просто чета страхотни неща за тях. Васил Цветков. Пен съм на Челси, но не мисля, че този път ще успеем да затрудним игрово Арсенал, както беше на моста, с оглед липсата освен на Палмър и на Густо. Аз не знам дали Мао Густо със сигурност няма да играе, макар че май е така. Сега ще погледна, тук има един сайт, който е сравнително достоверен, когато става дума за сигурни неща. Т.е. когато неща даден играч под въпрос, тогава може и да има грешки. В Челси отново има списък с 10 футболисти, които липсват, което не е никак, ама никак добре. Разбира се. Да, при Мао Густо също има въпросителни. Той при Бен Чилуел има въпросителни, но фланговите футболисти на Челси наистина са важен фактор. Ще видим. Аз никога не изключвам шансовете на даден отбор, не за друго, защото смятам, че има достатъчно добри треньори, които се справят с тези неща. Над 230 души ни гледат вече, което е доста интересно за мен като факт. Може би часа, защото днес откровено казано, можех и по-рано да направя лайфа, но реших да го направя в 1 часа. Не знам дали може пък 1 часа и 2 часа да са по-добрите часове в тази посока. Константин Георгиев. Не смяташ ли, че е странно Аморим да избере Уест Хем пред Ливърпул? По-голям бюджет, фенска маса, дори и състав. Според мен в момента се извиват ръце. Първо, ние сигурни ли сме, че Ливърпул наистина иска Аморим? Сигурни ли сме в това? Убедени ли сме, че Аморим и Ливърпул са разговаряли? Има слухове за това, но не сме сигурни. Аморим, от друга страна, знае много добре, че за да се докаже, трябва да дойде във Висшата лига. Няма как да не минеш през Висшата лига, за да се докаже в съвременния футбол като треньор. Така че може и да се извиват ръце, не го изключвам в никакъв случай. Възможно е напълно. Като фен на Юнайтед се надявам да не е посредствен треньор като Потър. В моите очи най-подходящ е Унай Емери, Тухел, Флик или Нагелсман. Дори Зидан не е подходящ. Добре. Диньо Петков. Искам да ви попитам до кога Челси може да си позволи лукса да не играе в Европа и кога трансферите ще започнат да са задължителни за Артета. До кога трофеите ще са задължителни за Артета. Аз ви казах, във всеки един клуб има различен менталитет, различен начин на мислене. В Арсенал през годините, в които Артета е ръководил, винаги е имало едно много важно правило, а именно отбора всеки един сезон да е по-добър и тогава трофеите ще дойдат. Аз мисля, че до този момент нещата се получават. Арсенал всеки сезон е по-добър от предишния. Всеки сезон постига повече, отколкото предишния. Това е истината. Вече ще видим как ще завърши този сезон. Защото аз преди на сезона казах, че за мен четвърт финал в Шампионската лига е чудесен резултат и продължавам да го твърдя. Да, за мен трябва да бъдат в битката за титлата през месец май. Ако днес бият Челси и не загубят много лошо от Тотнам, биха могли да бъдат в тая битка. Така че, за сега нещата върват горе-долу според плановете, свързани с Артета. Колкото до Челси, Челси може и още другия сезон да играе в Европа, не е невъзможно, но аз смятам, че при Челси има един много важен фактор, фактора финанси, защото при УЕФА така Челси ще влезе в, хайде да го нарека така, ще влезе в челен сблъсък с това, което УЕФА изисква от клубовете си. Александър Михайлов. Киран Макена или Греъм Потър е по-добър вариант за Ман Юнайтед? Ако само от тези двамата се избира, аз съм за Греъм Потър. Киран Макена да, но след 5 години. Още няколко стъпки преди да стигнеш до Ман Юнайтед. Това имам предвид. Второ, според теб какъв нападател и в каква възраст трябва на Ман Юнайтед за да имат опция да не се спре развитието на Хойлунд? Те си ги имат нападателите и сега. просто трябва треньор да ги развива. За мен в Юнайтед проблема не е в индивидуалностите толкова много, колкото в за мен да си призная, защото сега се замислям по темата, за мен Грейм Потър може да развие Ман Юнайтед много добре, но това, което Тен Хаг не направи, е да има различни варианти. Той пак се съсредоточи върху това да печели някакви матчове, само и само да гледа краткосрочните си интереси и идеи. Милко Буров. В Ман Юнайтед се докараха до там, че всеки един отбор в света да е огромно изпитание на терена. С какво Грейм Потър би помогнал в това отношение, ако той е треньор, разбира се. Сега, първо, аз спомена Грейм Потър и вие така тръгвате по тази тема. Няма нищо сигурно, така че може би тук е моя вината да ви насоча в тази тема. Аз поделих моето мнение. Но аз вярвам, че който и да дойде като треньор на Ман Юнайтед, на първо място трябва да направи така, че всички да имат възможност за равен старт. Равен старт, който да помогне тези играчи, които в момента са в Ман Юнайтед, да имат възможност да се развиват. Това е. Когато това стане, убеден съм, ще видите, че изведнъж Ман Юнайтед ще започне да играе доста по-добър футбол. Просто според мен в момента в Ман Юнайтед е твърде... В Ман Юнайтед се търсят твърде много резултатите. А това не ми, на мен никога не ми е допадало кой знае колко много. Спряхме между другото възможността да се пишат отговори, за да може да свършим на време и да не се окаже, че има много въпроси, на които не съм отговорил. Просто да знаете. Краси Динков, не знам дали следиш работата на Тиаго Мота в Болония, но те са четвърти с 7 точки пред петия Рома и вероятно ще играят в Европа. Може ли Мота да дойде в отбор като Ман Юнайтед, ако стигне до раздяла с Тен Хаг? Всичко на този свят може. Това, което обаче аз смятам е, че е много рисковано да се вземе треньор от Италия, защото там футбол е бавен. Много е рисковано да се вземе треньор от Италия. От друга страна, смятам, че това, което се случи в Европа този сезон, поставя, и аз го казах вече 2 или 3 епизода, отпадането на множество испански и английски отбори, почти всички всъщност, защото причината Испания да има отбор на полуфиналите е изпълнение на ДУСПИ. Иначе нямаше да имат отбор. Причината Англия да има отбор на полуфиналите в Европа е изпълнение на ДУСПИ. Иначе нямаше да имат отбор. Тоест, игрово, Испания и Англия имат сериозен проблем. Това са отбори, които обичат и заложиха много на позиционния стил на игра. Сега сякаш се заражда нещо ново и различно в футбола, така че ще видим по какъв начин то ще бъде развивано. Ще видим, ще е много интересно, но аз лично не бих рискувал с треньор от Италия директно, защото футболът там на мен ми изглежда твърде бавен, динамиката, физиката във Висшата лига са много тежко предизвикателство. Очакваш ли Челси да насити средната си линия и да видим Галахър на крилото, за да спечелят центъра и да нарушат разиграването на Арсенал с висока преса, или сините ще затворят крилата, а не центъра? Според мен Челси трябва да затвори пространствата между линиите. Без значение ляво, дясно или център. Тоест, Челси трябва да е много компактен в зоната на топката. Това е ключа. Съответно, преместването на играчите на Челси, движението анблок на хората на Челси, всички хора в Челси, ляво, дясно е много важно. Не знам дали ще се справят. Просто не мога да го прогнозирам в интерес на истината. Може ли евентуална смяна Аши? Може ли евентуална смяна на треньор да разклати играта и философията в Арсенал? Не знам защо, но напоследък мисля за малко по-напред. Дали надеждата ми изгасва? Знам тази тръпка и не искам да изчезне. Всичко може. Аз пак казвам, не вярвам Артета да бъде сменен сега. Освен ако не се случи нещо ултра драматично, според мен. Ще ми е интересно. Наката Сърбаков. Боби, какво мислиш за Леао? Виждаш ли го във Висшата лига и по-добър ли от Рашфорд? Не мога да ги сравнявам, защото са в различна среда. Ако Ляо дойде във Висшата лига, можем да ги сравняваме. Освен това, Ляо и Рашфорд са на различна възраст с различен опит. Много хора, които чието мнение ценя, се изказват много ласкаво за Ляо. Моите наблюдения също са много добри, но преди да видя даден играч във Висшата лига, не мога да съм сигурен. Просто не мога да съм сигурен. И това е нещо, което просто ми е трудно да го развия като, идея. Това е факт. Иво Цветков, може ли да ми кажеш по-подробно защо мислиш, че Мартинели ще бъде изваден от отбора? Вижте, Мартинели, първо нека да кажем следното нещо. Мартинели прогресира страшно много в последните години под ръководството на Микел Артета. Но Арсенал се приближава към онази фаза в развитието си, в която нито един играч не трябва да допуска тактически грешки. Винаги в футбола винаги е била игра на грешки, това е клише, което много хора са казвали, но едно е да допуснеш техническа грешка, да не подадеш топката точно, да биеш неточно. Това са технически грешки. Тактическите грешки са грешки, които трябва да бъдат предотвратявани, защото те са плод на мисленето на футболистите. При Мартинели се наблюдават множество тактически грешки, като гола на Байер Мюнхен, защото този матч иначе върви към равенство. Така че това е мой аргумент, не нещо друго. Мартин Близнашки, какво ти е мнението относно разрастващия конфликт между медиите и феновете по темата Форест? Едните ги защитават, другите ги обвиняват, че се опитват да повлияят на остатъка от сезона. Първо, такъв конфликт няма между медиите и феновете, имам предвид. Има конфликт между две групи хора, които гледат на футбола по различен начин. Аз този конфликт го водя дори в този канал от години време. Тоест, аз съм човек, който смята, че съдиите правят грешки, но до там. Нищо повече. Други хора говорят за пристрастие и така нататък. Марк Клатенбърг неведнъж е създавал огромни проблеми на английския футбол. Това му е трети случай. И това, че той е замесен във всичко това, ме кара да съм срещу Nottingham Forest. Срещу идеята на Nottingham Forest. Те формално може да се прави. Съдията на ВАР може наистина да е фен на Лутън. Примерно. Но аз не вярвам, че има съдия, който би направил нещо целенасочено срещу един и подкрепа на друг. Вижте, има една граница в футбола, която не трябва да бъде прескачана. Защото прескочиш ли я, се превръщаш в нещо, което... превръщаш се в човек, който вреди на играта. Това е много важно. Границата. И когато официално клуб го направи, вече става сложно. Аз разбирам Форест. Разбирам. И им симпатизирам дори. Аз самия казах, че за мен две от тези три дуспи, за които те говорят, наистина са много близо до това наистина да бъдат дуспи. Аз смятам, че трябваше да ги отсъдят. Но реакцията е това, което направиха, е в повече. И категорично смятам, че те трябва да направят нещо така, че да променят това. Бихвот, кой според вас от трите водещи отбора очаквате да загуби точки в предстоящите матчове? Ако ви кажа, че и трите могат да ги загубят тази седмица още преди да е дошъл петъка, и трите могат да са загубили точки. Ей така от нищото. Посредствеността на Мадуеке и Джаксън е скандална. Преди 15 години щяха да са в първа лига. Мадуеке е ухилен до уши след загубата от Сити, а Тиаго Силва в сълзи. Това говори много за модерните футболисти. Сълзите след края на матча... Вижте, питам се следното нещо. В футбола има една показност, която мен лично много ме дразни. Аз не желая да виждам футболисти, които плачат след матча. Искам да видя футболисти, които вътре в рамките на 90-те минути играят така, че все едно им се реве. След матча не ми върши работа. След матча не ме интересува какво правят. Тяхната работа е там на терена. Направи ли достатъчно Тиаго Силва по време на матча? Това питам. Окей, отговора може да е да. Аз говоря по принцип. Случай. Не за Тиаго Силва. Много е лесно да бъдат анатемосани и белязани някакви момчета на по 20-21 години, които нямат никакъв опит. Тиаго Силва, който е минал през всичко на този свят в футбола. Той знае, че ако се разплаче, това ще е новина. Не ми е нужно да плачат след края на мачовете. Аз искам футболистите да показват себе си по време на мачовете. Това е избора. След 90-та минута не ме интересува какво правят. Лично мнение. И пак казвам, не говоря за Тиаго Силва. Използвам случая, за да кажа принципна позиция. Моля ви да не бъркате двете неща. Станимир Василев, за теб какъв е, какъв е шанс Челси да спечели второто по време срещу Арсенал? Не е малък. Ако приемем, че при липсата на Кол Палмър Челси има проблеми, тогава Арсенал може да поведе с 2 на 0 и второто по време Челси го спечели с 1 на 0, примерно. Боби, ако Кай Хаверс кара победен гол с задна ножица последната секунда на матча с Евертън и Арсенал, вдигне титлата благодарение на този гол, би ли си татуирал името му? Аз лично бих. Аз не бих си татуирал нищо по себе си. Това е позиция, принципна позиция. Аз нямам татуировка и нямам намерение да имам татуировка. Знам. Стар човек. Стари разбирания, ама такива са. Какво мислиш, Тухел, на Олд Трафорд от лятото? Нищо не мисля. Нека да станат някакви неща и тогава да ги говорим. В кои мачове очакваш да има повече голове, да има голове от статично положение? В мача Арсенал-Челси очаквам голове от статично положение. В мача... секунда, само да погледна. В мача на Хъл Сити, на Ковентри Хъл Сити очаквам голове от статично положение. Евертън-Ливърпул голове от статично положение. И Ман Юнайтед, Шеффилд Юнайтед. Мисля, че е достатъчно. Свилен Велков. Очудвам се защо треньорите в Италия не отидат в Висшата лига. В момента има много топ треньори там, като Инзаги, Мота, Пиоли, Дароси и Италиано. Юнайтед има нужда от италиански треньор с балансиран стил. Аз казах за италианските треньори. Скоростта е проблем, да знаете. Скоростта е много голям проблем. Тактически те са на изключително ниво, не го отричам. Но скоростта е голям проблем. Дарио Фердинандов. Според теб на какво се дължи ранната смяна на Гарначо в последните мачове, че Юнайтед не може да контролира мачовете, не може. Но след смяната на Гарначо сякаш и импулса в атаката отпада. Може да се дължи на физическото му състояние. Физическото състояние на играчите се следи по определен начин и треньорите предпочитат, ако те влязат в червената зона, да ги сменят. За да не ги контузят. Мартин Оги, ексклюзивна информация, близък до Ливърпул, разкрива, че настоящия менеджер на Уверхемптън Гари О'Нил е бил интервюиран за работа. Разбирам, изразявам цялото си уважение към всички тези ексклюзивни информации. Но, съжалявам, не съм аз човек, който да им вярвам. Красимир Динков, мечтан сценарий за мен да чуя следното. Илия Груев е играч на Арсенал. Мечтите са безплатни, пожелавам приятни моменти на всички с междинния кръг. Не мисля, че Илия Груев е стигнал чак до там. На път е, но не е чак до там. Почти всички играчи в Ман Юнайтед не заслужават повече да са в този отбор и силно се надявам да има огромно освежаване през лятото. Отделно се спомене една пресконференция на Мол малко преди да бъде уволнен. Ами аз така казвам, да върнат Мауриньо и всичко ще бъде наред. А вижте, не можеш да изгониш 10 души от един отбор. Ако го направиш, това означава, че ти ликвидираш сезона пред себе си като резултати. Т.е. ако Ман Юнайтед кажат, следващия сезон резултатите не ни интересуват, абсолютно съм окей. С такъв тип действия. Но, иначе сложно. Така ми се струва. Не знам какво да кажа. За мен е много, много, много рисковано да се правят много силни, много промени на брой. Джиджи, най-добре Евертън да изпаднат. Държат се като малък отбор, утре ще ритат постоянно и ще извършат над 20 нарушения. Ще има и много жълти картони, много жалък отбор. Казвам от истински фен на Ливърпул. Добромир Петков, чест и почитание. В началото на сезона споделих, че Еван Фъргюсън ще е добро попълнение за Арсенал. Все още ли споделяте същото мнение или ще се търси друг нападател? В Все още споделям същото мнение. Сега цената на Еван Фъргюсън няма да е 100 милиона. Беше 100 милиона, сега е 40, не повече. Заради начина, по който Брайтън го използва. Но Де Дзерби се намеси. Там. Много силно. Еван Фъргюсън не пасва на идеята на Де Дзерби. Борис Борисов. Здравей, Боби. Наистина не знам кой ще е следващия менеджер на Ливърпул, но ако искат наистина да постигнат нещо, трябва да опитат да привлекат Еди Хау. Другите просто не ги виждам да се справят. Да, има хора, които смятат, че Еди Хау би могъл да бъде точната фигура. Нео. Не ти ли се струва, че Сака трябва да играе по-ключова роля в този отбор на Арсенал? Имам предвид нещо като Фолдън и Палмър. Дали не би могъл да развие играта си в други зони или опции на терена? Би могъл. Аз дори си мисля, че имаше някакво подобно нещо, свързано с пращането на Мартинели в тази зона. Но няма да е сега. Може би другият сезон нещо да се мисли, но не сега. Антонио Конте също е много добър вариант за Ман Юнайтед. Страшно много харесвам енергията му, дисциплината му и стила на игра. Извод. Всички са достойни без Потър. Ако това стане факт, ги чакат черни дни. Добре, хубаво. Вижте, хора, аз споменах Потър като лично мнение, не като някаква причина. Какво вижда Артета в Кивиор? Изглежда тромав и неориентиран. А го изкараха по-бърз от Теди Уолкът, като го взеха. Разбирам, че Зинченко не е най-добрият защитник, но все пак за мен лично Кивиор не става. Добре, хубаво. А кой? Кой да играе тогава? Не, няма да коментирам матч през седмицата. Първите ми коментари са в събота вечерта на матча на Евертън и след това на матча на Хъл Сити. Това са двата единствени матча, които коментирам тази седмица. Георги Георгиев. Лично на мен ми омръзна тази спекула с треньора на Пул и дърпа фокуса от футбола и самата игра. Няма как да намерим следващия или новия клуб, за съжаление. И това също е вярно. Симеон Иванов, здравейте господин Борисов, току-що излезе информация от един източник близък до Ливърпул, ако може да се нарече така, че ще бъде интервюиран Гари О'Нил. Вижте, това е напълно възможно да и да е факт, но аз в момента не му вярвам и не го обсъждам. Друг е въпросът, че моето лично уважение към Гари О'Нил съм го заявявал неведнъж през сезона, ако помните. Така че не би ме очудило, но аз на подобни източници по това време на сезона не вярвам. Какво мислиш за Мауриньо в Ливърпул? В неделя е бил на матча в Лондон с Фулъм. Поздрави. Никакъв шанс да стане това. Мисля си, че Анфилд ще бъде разрушен по начина, по който беше построен, ако Мауриньо стане треньор. Недялко неделчев. В матча с Реал Мадрид се видя, че да държиш и ограничаваш Фолдън е престъпление. Възможно ли е през следващия сезон той да замени напълно Кевин Де Бройн? KDP. Кевин Де Бройн. А, П и Б може би са близо като букви. А съответно да се търсят добри пари за него от Саудитска Арабия. За Кевин Де Бройн не става дума. Да, напълно е възможно. Напълно е възможно. Даниел Хавсалиев. Нали правилно съм прочел? Да. Вчера вечерта се появиха информация, че Тухел би се върнал в Челси. Смятам, че ръководството трябва да поправи грешката си и да върне Тухел, защото той е истински победител и тактически гений. Всичко е възможно. Не знам. Чакай, че се задавих. Никола Стефанов. Адмирации за постоянството и отдадеността ти. В какви отбори би бил полезен Дони Ван де Бек? Можеше ли той да е фактор в сърцето на нечия полузащита този сезон? Когато един играч твърде дълго време не играе редовно, това формата му пада. Губи се ритъма в действията му. И това е проблем. Така че аз не знам какъв отбор би бил. Примера с Рос Баркли е много интересен. Защото Рос Баркли възстанови своята кариера по някакъв начин. Сега, виждам, че един час изтича, но има буквално няколко въпроса още, така че ще ги довърша до край, дори да прескоча времето. Панчо Панев, защо според теб последните три менеджера на Ман Юнайтед правят един стабилен сезон, последван от посредствен? Такъв бе случая с Жозе, Оле, а сега и с Тен Хаг. Ами защото проблемът е, че не работят за играта, а работят за резултати. Когато поставиш резултатите на пиедестал и спреш да се интересуваш от развитието на отбора, се получава това. А обикновено в първата година всеки нов менеджер работи за играта. Когато се вгледаш в резултатите, веднага се появяват проблемите. Иван Ганчев, според вас какво провали кариерата на Погба? Главата му. Иван Димов, какво е мнението ви за ранния трансфер на Савио в Манчестър Сити, топ дриблер в Ла Лига? Те масите така правят трансфери. Когато са убедени в даден трансфер, го правят. Освен това, връзката между... Защото Савио дали не играеше в Жирона, примерно, ако правилно помня, няма нищо ненормално в това. Там връзките са много, много явни. Георги Василев, относно борбата за титлата, Сити не е в оптимална форма и атмосферата около клуба не е толкова позитивна. В пул завръщането на Трент е ключова, при Арсенал тежка седмица и нужда от характер. И това е вярно. Привет. И накрая Во или Бо, не знам. Ако Тухел акостира в Юнайтед, това няма ли да ни обрече да гледаме същия футбол на контратак? Той не е точно такъв треньор, между другото, Тухел. Така че има си своите качества. Дами и господа, това беше от мен над час време. Така, възнамерявам да направя един епизод преимуществено посветен на Championship. Така че ще видим как ще бъде и кога ще бъде. Следващия епизод ще бъде в утре, някъде по обяд. Не знам дали ще бъде лайф или не. Някъде по обяд ще бъде. Така че вие преценявате дали да ни гледате. Надявам се да го направите. 200 на 250 души в момента ни гледат. Така че това е нещо хубаво, поне според мен. Желая ви наистина приятен ден и хубава седмица. Мачовете от Англия следват един след друг.